Neni na kwa enama yewete. Yesu kuisita egwili ona enu gaji kaga buto gofo yama. Nugabo tomate lailona ya ke Yesu ta aguo enu gasi ahale na tihingbego. Fo yama fahaboto wa etuelona agama miahiwe na akpegbego wa. Apokovu ina anye ke ediag diamu isama. Mido miyama mehe o be majo ona anako nugaji si atumefu iji ligana. Ke gipadi ya dia, gidiamo ya ke edia. Dopo pone pone yagwe na iwe flower gutu lolu logie ya kenye gate ya. Ke mugile na ya fahiji boda agwo enu gana shakpego tugweve. Yesu ta edena na lego umana edelo konu gasi akpeti hehehe. Ebredi ta ubwilo na kenyi. Ebredi ubwilo kenyi. Ke isegwe agwo ama. Ke ugwana okokwe. Bredi na kenyi na nugasi akpema. Sali etu lugo la kwa otu guive. Ke ediati mana hii. Bodesia, diamusia, wayege mehe nava anyani. Yena hii wekuna folefu imajova. Tamia wawa yege fa. Yena wame anyani nyani. Ta anawa yege mafa. Kuna folefu meheme amahogo umajo. Yesu ta, tamia kuna folefu ive. Numuna awagigama egiguru gaya kaun kuna fo elole.